Matius pasal 4. Tidinya Yesus dicandak ku roh ka gurun kesik sina digoda ku iblis. Sanggeus 40 poe 40 peuting teu barang tuang, Yesus ngaraos lapar. Jo iblis nyamperkeun ngagoda.
Anjeun teh putra Allah, coba eta batu-batu jadikeun roti.
Tapi waler Yesus,
aya dauhan dina kitab suci, jelema hirupna lain ku roti bae. Perlu deuih ku tiap-tiap sabda anu diandikakeun ku Allah.
Tidinya Yesus ku iblis dibawa ka bait Allah, ka puncak pangluhurna di kota suci Yerusalem. Cek iblis ka Yesus.
Lamun anjeun putra Allah, coba gerang-geragrageun maneh. Sabab cek kitab suci, Allah bakal miwarang para malaikatna. Sina nyanggap ka anjeun, sangkan ulah kungsi digasruk kana batu.
Waler Yesus.
Tapi cek kitab suci, maneh ulah ngadoja ka pangeran Allah maneh.
Yesus ku iblis dibawa ka hiji gunung ka cida luhurna, di tembongan kerajaan-kerajaan saalam dunya jeung sagala kaagunganana. Cek iblis.
Eta kabeh rek diserenkeun ka anjeun. Asal daek sujud nyembah ka kaula.
Ku Yesus diwaler.
Geura nyingkah iblis. Kieu cek kitab suci. Maneh kudu nyembah ka pangeran Allah maneh. Ngan mantena anu kudu dibakti.
Iblis nyingkah ti Yesus. Geus kitu sarumping malaikat ngalalayanan ka Yesus. Yesus ngadangu warta yen Yohanes di panjara anjeuna terus nyilip ka Galilea. Linggihna lain di Nasaret, tapi di Kapernaum, sisi talaga Galilea, wewengkon tanah Sebulun jeung tanah Naftali. Tinekanan anu baheula diucapkeun ku Nabi Yesaya.
Tanah Sebulun, tanah Naftali, di jalan anu ka laut, beuntaseun walungan Yordan, Galilea, tanahna jalma-jalma nu lain urang Yahudi. Jalma-jalma nu caricing dinu poek, bakal narenjo cahaya hibar. Nu caricing di tanah anu kapoekan ku ajal, bakal katojo ku eta cahaya.
Ti semet eta, Yesus mimiti ngahutbahkeun amanatna.
Geura tarobat tina dosa, sabab kerajaan sawarga geus meh ngadeg.
Waktu keur angkat mapai talaga Galilea, anjeunna ningali dua jelema keur ngalalauk ku heurap. Ngarana Simon katelahna Petrus jeung Andreas adina ku anjeunna disaur.
Hayu milu ka kami, engke ku kami diajar ngalah jelema.
Harita keneh maranehna milu ka Yesus, heurapna ditaringgalkeun. Yesus angkat deui tidinya, tuluy ningali deui dua jelema adi lanceuk ngaranna Yakobus jeung Yohanes anak Zebedeus keur ngomean heurap jeung bapana dina parahu. Ku Yesus disaur, seug marilu harita keneh, parahu jeung bapana ditinggalkeun. Yesus ngider ka sakuliah Galilea, khutbah di imah-imah ibadah, ngawulangkeun Injil kasalametan, ngeunaan kerajaan sawarga, nyageur-nyageurkeun anu garering jeung rupa-rupa kasakit. Beja perkara anjeunna sumebar nepi ka sakuliah nagri Siria. Jelema-jelema murubul ka anjeunna marawa anu garering, anu nandangan rupa-rupa kasakit, anu nandangan musibat, nu kasurupan, nu sakalor jeung nu lumpuh. Kabeh ku anjeunna dicalageurkeun. Jelema-jelema ngaleut ngariring ka anjeunna ti Yerusalem, ti Dekapolis, ti Yudea, jeung ti pentaseun walungan Yordan.